en başka istikametler var.
Azerbaycan'da değişikliklerin tamam başka varyantı var.
Kapıda Azerbaycanlı bir insan orada yaşayacaktı. Başa düştü demen.
Azerbaycan varyantı.
Hoş gördük aziz dinleyiciler. Mikrofonda menem Arif Aliyev. Bir sıra alimler iddia edirlər ki, yer öz oxu etrafında getdikcə daha sürətlə fırlanır və bu nə zamansa onun məhvinə səbəb olacaq. Mən buna inanmıram. Amma hər halda yerin üstündə proseslərin daha sürətlə inkişaf etdiyini və bu inkişafın müsbət rolunu inkar etmək mümkün deyil. Təxminən 2-3 il əvvəl keçmiş sovet məkanındakı dəyişikləri özündə ehtiva edən yeni terminlər yaranmışdı. Ukrayna variantı, Moldova variantı, Gürcistan variantı, elə o zaman Azərbaycan variantından da söz açmağa başladılar. Bu barədə hər yerdə danışırdılar. Dövlət tədbirlərində də, mitinglərdə də, ara söhbətlərində də. Bu səslərdən bəzilərini siz verilişin başlanğıcında eşitdiniz. Söhbətlərin məğzı ondan ibarətdir ki, başqa variantları bizdə tətbiq etmək mümkün deyil, bizim ölkəmizin fərqli özəllikləri var və həmin özəlliklər Azərbaycanın xüsusi inkişaf yoluna qədəm qoymasını şərtləndirir. Nədir bu Azərbaycan variantı? Ətrafda baş verən dəyişikliklərdən pərdələnmək üçün düşünülmüş bir tezis mi, yoxsa həqiqətən də yeni üfüqlərə işarə verən, illərlə ilişib qaldığımız dolanbaşlardan geniş bir yola çıxaran istiqamət mi? Hara aparacaq bizi bu yol? Biz o yolu necə keçəcəyik və sonda nəyə nail olacaq? Bugünkü söhbət hər cümə günü efirə gedəcək verilişlər silsiləsindən birinci görüşümüzdür. Və mən bir xeyli fikirləşməli oldum. İlk söhbəti kiminlə aparaq? İqtidar müxalifət ideologlarını düşündüm. Bugün çox aktual olan gündəliyi zəbt etmələri və ölkədəki proseslərə təsirləri ilə əksər siyasətçiləri kölgədə qoyan nazirləri ağlıma gətirdim. Politologların müsahibələrini nəzərdən keçirdim və axırda qərara gəldim. Sonra, bunlar hamısı sonra. Əvvəlcə Rasim Səbəyevin fikirlərini eşidək. Bura Azərbaycandır. Rasim bəy, siz özünüz bu ifadəni tez-tez işlədirsiniz.
Yox, çalışıram işlətməyim. Açığı bu mənim ifadəm deyil. Mən bu ifadəni deyəndə elə bil ki, gərək razılaşasan ki, bu, yəni bunu deyirlər ki, bu Chicago'da, bilmirəm, yəni hansı bir mənfi özəlliyin daimi olmağı deməkdir və mən daxilində bununla razılaşmaq istəyirəm.
Bu söhbətlər son vaxtlar yeni bir çalar aldı, xüsusilə qonşu ölkələrdə baş verən dəyişikliklərdən sonra ki, Azərbaycanın öz inkişaf yolu var, Azərbaycanın öz özəllikləri var ki, o digərlərinin seçdiyi yolu təkrarlamağa ona imkan vermir və bəzi ölkələrin müəyyən üstünlükləri var. Nədir Azərbaycan yolu? Hara aparır o yolu?
Öz özəlliklə razılaşaram. Necə ki, hər bir tutalım şəxsin həyatda öz yolu var. Ancaq o demək deyil ki, o şəxs cəmiyyətdən kənarda hansı bir yol seçir. Bir yol var ki, sən gedirsən, oğru olursan, bəli. Bir yol var ki, sən dövlətin qanunları, oğru qanunları ilə yaşayırsan. Bir də var ki, sən normal bir insansan və dövlətin qanunları və mənəvi qaydalarla öz həyat yolu qurursan. Və baxmayaraq ki, hər bir şəxsin yolu demək olar ki, özdə məxsus bir yoldur, ancaq bu yol ümumi, belə deyək, istiqamətdən kənara çıxmır. Bu eyni sözləri də dövlətlərə də şamil etmək mümkündür. Bəli, totalitar xətt bu bir özəl bir yoldur. Ancaq o dövlət ki, gedib ATƏT-in sənədlərinə qol çəkib, Avropa Şurasına daxil olub, demək ki, mənim hamıdan fərqli olaraq öz yolum var. Bu poetik bir belə deyək də jurnalist şişirdimə şəklində mitingdə bir ifadə kimi istifadə oluna bilər. Ancaq onun heç bir hüquqi və mənəvi mahiyyəti yoxdur.
Bunu siz dediyiniz istənilən dövlətə aid eləmək olar. Amma buna baxmayaraq yenə də tutaq ki, bizdə Xatırlayaq Gürcüstanda baş verən hadisələri, xatırlayaq Ukraynada baş verən hadisələri və o zaman gündəmə gəlmiş daha çox gündəmdə istifadə olunan ifadə idi bu. Bu o demək idi ki, Azərbaycanın hansı özünün yenə də bütün bunlara baxmayaraq bu ölkələrdən, bu dövlətlərdən fərqli inkişaf yolu var.
Təbii, özəl xüsusiyyətlər var. Mütləq demək ki, hər bir dövlət inkişaf yoluna narıncı inqilabdan keçsin. Xeyr, mütləq deyil. Yəni, bu baxımdan heç də Azərbaycan mütləq Gürcüstanı, Ukraynını təkrar etməməli idi. Ancaq bu suala ayrı cür cavab versiyor ki, Azərbaycanın öz yolu təkcə inqilabı belə deyə, nəzərdə tutmur, ancaq o, götürdüyü öhdəliklərdən kənara aparır. Bunu demək mənə gəlir ki, mümkün deyil. Azı o deyən insanlar açsınlar dövlətin konstitusiyasını, ona bir diqqətlə baxsınlar və sonra düşünürlər ki, bu özəllik nədən ibarətdir? Ona görə ki, bu konstitusiya heç də Azərbaycanı Avropa ailəsindən kənara aparan yolu nəzərdə tutmayıb.
Təbii ki, bunu deyən də heç də nəzərdə tutmur ki, bu yol Azərbaycanı Avropa ailəsindən kənara aparacaq. Amma bu hansısa bir inkişaf xətti deməkdir.
Bu o deməkdir ki, yəni tutalım, hər bir, yəni istiqamət birdirsə, o istiqamətlə irəli getmək, bir sürətlə getmək olar, biraz ləng get. Gedəndə bir ayağın altına baxıb, yoxsa gözü yumub qaçmaq da olar. Yəni deyirəm, onun hansı bir formalarında hər bir dövlət öz özəlliyin, xüsusiyyətlərin orada görsənə bilər. Ancaq yenə də deyirəm, tutalım. Bəli, öz yolu olub, bu İranın öz yolu var. Mənim üçün məqbul deyil, bir çoxları üçün məqbul deyil, ancaq onların öz yolu var. Və onlar heç də o, tutalım, biz deyirik, ümumbəşəri dəyərlər, Avropa standartlar, onları qəbul etmirlər, onlar deyirlər ki, və hər şey öz əksin şəriətdə və Quran kərimdə tapıb. Nəyisə axtarmaq ehtiyac yoxdur, ona əməl etmək lazımdır. Ya götürəyin, indi o cənub-şərqdə yerləşən dövlətlər, onları Asiya pərəngləri adlanırdılar, onların da öz yolları var idi. Yəni, onlar avtoritar dövlət idarə etmə çərçivəsində ixrac modelini seçmişdilər və bu, kifayət qədər uğurlu bir model oldu. Onların modernləşmə, sənayeləşmə dövrün öz yolu ilə getmək və yenə deyirəm, kifayət qədər uğurlu modelləri olub. Çinin öz modeli var və o model ondan ibarətdir ki, bəli, avtoritar komünist partiya tərəfindən həyata keçirən idarə etmə və eyni zamanda addım-addım genişlənən iqtisadi azadlıqlar. Yəni, bu özəlliklər var. Axı, Azərbaycana qalanda yenə də deyirəm, biz bir xeyli öhdəliklər götürmüşük və o öhdəliklər çərçivəsində əslində öz yol ifadəsi yer qalmır. Bəli, özəllik bu. Özəllik baxımından bəli Çexiyədə, talım, onunla uzun müddət bir dövlətdə olan Slovakiyadan fərqlənir. Ya götürək, Yugoslaviya parçalanmışdı, Xorvatiya öz xətti ilə gedir, Makedoniyanın öz xətti var və orada da özəlliklər var. Və o tempda da özün bir üzə verir, dövlət idarə etməsində bir üzə verir. Yəni, bu hamısı Azərbaycanda mümkündür. Ancaq, yenə də deyirəm, onu Avropa ailəsindən kənara aparan, demirəm, üstün, yoxsa ondan aşağı bir istiqamətə.
Azərlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rəsul, siz xaricdə nə baş verir və hara gedir bunlar, bunu çox gözəl təhlil etdiniz, amma mən sizdən bir qədər başqa şey gözləyirdim, daha doğrusu gözləyirəm.
Buyurun.
Sizin mediada bəlkə də adı ən çox hallandırılan, fikri ən çox gedən adamlardan birisiniz. Özünüzün də bir ifadəniz var ki, ütün də işə salanda bu saat Rasim Musabayevın səsi gəlir. Ona görə də mən sizdən soruşmaq istəyirdim ki, siz bilirsinizmi bu yol nədir? Azərbaycan variantı nə deməkdir və bu yol hara aparır? Və bu suala daha konkret, Xorvatiya haqqında danışdığınız kimi, İran haqqında danışdığınız kimi, Azərbaycan haqqında da daha konkret bir cavab verirlər.
Yəni, var. Burada tutalım. O dövlətlərin ki, resursu yoxdur. Orada dövlətin bilavasitə, tutalım, iqtisadiyyətin dirçəlməyinə, vəsait yönəltmək imkanları yoxdur. Və orada daha çox azadlıq verməklə fərdi şəxsi təşəbbüs üçün yol açılır. Azərbaycanın bir tərəfdən xoşbaxtlığı onun neftidir, ancaq o bir tərəfdən isə o, onun bəlkə də bədbaxtçılığıdır. Ona görə ki, neft ehtiyatı olan dövlətdə maliyyə resursa ehtiyac qalmır xaricdən və demək olar ki, iqtisadiyyatın modernləşməsi də o dövlətin yönəltdiyi vəsait, neft gəlirlərdən əldə olunan vəsaitin hesabına həyata keçirilir. Və təəssüf olsun ki, bu ona gətirib çıxara bilir ki, və əvvəl doğrudan da o neft ehtiyatları, o resursları dövlət idarə etməlidir. Təbii ki, şəffaf olmalıdır, cəmiyyətdən də bu məsələdə yəni onun rəyi müəyyən olunmalıdır, nəzərə alınmalıdır, ancaq dövlət həyata keçirilir. Bu özəlliyidir və bu müəyyən mənada Azərbaycanın Gürcistandan, Moldovadan, Ukraynadan fərqli bir modernləşmə yolunu seçmək üçün əsas yaradır. Ancaq bu heç də mental hansı bir gətirib, özəlliyə gətirib bağlamır. Ona görə yenə də deyirəm, bir sxem kimi, bir model kimi biz əslində o modeli seçmişik. Və Azərbaycan həmişə üç elə bil ki seçim qarşısındadır da. Rusiya modelidir. Avropa modelidir, ya İran modelidir. Və Avropa deyiləndə onun içərisində Türkiyə də gedir. Olur ki, Türkiyə NATO-nun üzvidir və eyni zamanda Avropa Birliyinin qapısını döyür. Yəni, belə baxımdan Azərbaycanın seçimi, yəni yolu Avropa inteqrasiyasına gedir çıxırsa, mənə gəlir ki, yenə də deyirəm, özəl bir Azərbaycan yolu deyiləndə, bəli, biz həmişə yadımızdan çıxartmamalıq ki, o yolun əslində ancaq istiqaməti müəyyənləşib. Xəritədə bəli, biz seçməliyik ki, o yol hansı bir mərhələdə biraz sağa gedə bilər, biraz sola gedə bilər, onun templari aşağı yoxsa yüksək ola bilər. Ancaq müəyyən mənada, yenə deyirəm, o strateji seçim baxımından mənə elə gəlir ki, burada götür-qoy eləməyə təzədən ehtiyac yoxdur.
Mən bir də başa düşdüm ki, deməli, bu yolun bir vacib elementi ondan ibarətdir ki, bunun kənarından neft kəməri gedir.
Bəli,
çox
bu da
var. Çox mühüm bir məsələdir.
Böyük bir məsələdir.
Turqut Özal Bakıda olanda yadımdadır. O belə bir söz dedi ki, sizin elə o zamandan hələ neft kontraktları məsələsi var idi. Sizin böyük neftiniz var. Amma mən Türkiyəyə gələndə modernləşdirmək istəyirdim Türkiyəni və dərhal mənə dedilər ki, Türkiyədə neft var. Gəlin onu tapaq və onun vəsaiti hesabına ölkəni irəli aparaq və mən söylədim ki, əgər tapsanız o nefti, o quyuları qazsanız haman qapadın, çünki neftdən təhlükəli dövlət üçün bir məsələ yoxdur. Bu məsələ də var. Ona görə də mən sizinlə razıyam ki, o yolun kənarından o kəmər keçir və onun müsbət və mənfi cəhətləri də var. Bir ifadəndə siz eşitdiniz, işlətdiniz mental. Ümumiyyətlə, nə cür münasibət bəsləyirsiniz? Bu bizim mentalitetimizə yaddır, bu bizim mentalitetimizə uyğun deyil, biz hələ inkişaf eləməmişik, bu hələ bizim üçün tezdir və s. bax bu cür ifadələrə.
O ifadənin də öz yeri var. Yəni, ümumiyyətlə, hər bir fikrin sərhədi var, çərçivəsi var. O çərçivədən kənara çıxanda o deməkdir ki, o yanlışdır. Yəni, təbiidir ki, Azərbaycanın mental həm müsbət, həm mənfi hansı bir özəlliklər.
Nədir, məsələn?
Yəni, tutalım, bizim cəmiyyət üçün indi şərq, müsəlman, böyük-kiçik məsələsinin daha böyük əhmiyyəti var. Nəinki xristiyan qərb mədəniyyətə məxsus.
Amma mənə gəlir, bu ifadədir. Çünki böyük-kiçik məsələsində istəyirsiniz iqtisadiyyatımızı götürək, istəyirsiniz bugünkü həyatımızın, bax elə son televiziya ilə bağlı olan o məsələlər və s. Bu, bizdə əməl olunmur əslində bunu. Faktik olaraq əməl olunmur. Ola bilsin ki, kənddə hər hansı bir yer və yaxud ailənin içərisində oğul atanın üzünə ağ olmur. Amma mən düşünmürəm ki, məsələn, bu ruslara mental cəhətdən xas olmayan şeydir. Və yaxud ingilislərdə qəbul olunub ki, oğul deməli, atanın üzünə də qayda edə bilər, hətta bir ağır sözlə deyə bilər. Bu, ümumiyyətlə, normal sivilizasiya, normal
millətlə. Biz mən sərhədlər dedim, yəni bu Azərbaycanda hələlik daha qabarıq şəkildədir və daha çox qalıb, nəinki xristiyan və qərb ölkələrində. Və böyük şey deyiləndə bu təkcə ailəyə aid deyil, yəni kollektivdə, müdür və onun işçisi arasında münasibətlərdə, yəni o məsafə ki, böyüklə kiçik arasında bizim cəmiyyətdə daha böyükdür, nəinki qərb ölkələrində, xristiyan
bəlkə
ölkələrində.
Bəlkə siz yaltaqlıqdan, mütilikdən, qayaqdan danışırsınız.
Buna da gətirib çıxara bilər, ancaq yenə deyirəm, bu bir tərəf. Sonra, yəni bizim cəmiyyətdə istər-istəməz o yericilik və klan dediyimiz münasibətlər və təkcə mənfi buna yanaşmayın, daha qabarıq şəkildə həlli özün bir üzə görsədir. Və deyim, gözümlü yumaq demək ki, bu yoxdur. Və bizdə steril tutalım qərb qaydaları əməl olunacaq, bu öncədən özün özünü aldatmaq demək olardı. Yəni hansı bir münasibətlərin, yəni qeyri-formal münasibətlər qərbdə var, Amerikada var, orada tutalım daha çox o Liga Plüşə deyirlər ona, universitetlərin alamniları, onlar birləşərə bir-birlərinə kariyerada kömək eləyirlər. Yəni, o baxır, hansı universiteti qutarmışsa, orada bu əsasdadırsa, bizdə təəssüf olsun ki, bir çox hallarda daha vacib olur ki, hansı kətdən gəlmişsən, hansı rayondan gəlmişsən. Ancaq bu da təbiətdən gəlir. Bunu demək ki, bu kimsə gəlib bura, bunu yaradıb, gəlin bunun üstündən xət çəkək və elə düşünək ki, bu yoxdur, özümüzü aldatmaq olardı. Yəni, mənim fikrimcə, biz reallıqları görərək, təbiidir ki, onu o siyasətimizdə də korreksiya etməliyik. Ancaq bu gətirib ona çıxartmamalıdır ki, bəli, Azərbaycanın öz yolu var, bizim mentalitetimiz var, ona görə də gəlin seçkidə, saxtakarlıq o dərəcədə ola bilər ki, o seçkin üstündən xət çəkir. O mümkün deyil axı. Yəni, belə bir yenə deyirəm, şişirilmələr ki, faktik olaraq o oyun qaydanı tamamilə pozur, təbii ki, qəbul olunmazdır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünkü söhbətin verilişimiz üçün, gələcəyi üçün bunun böyük əhəmiyyəti var. Çünki gələcəkdə bizim söhbətlərimiz daha konkret istiqamətlər və konkret istiqamətlərin rəhbərlərindən olacaq. Məhz bu Azərbaycan variantının, bu inkişafın nə demək olduğunu üçün, onlar üçün harada, hansı istiqamətdə gördükləri haqqında olacaq. Ona görə mən bir şey də soruşmaq istəyirəm. Belə bir şey də var. Sözsüz ki, bu variantının, Azərbaycan variantının hansısa elementləri var və bu elementləri çox zaman biz burada öz necə deyirlər, beynimizdən çıxartmırıq. Hardansa götürülmüş elementlərdir. İstər təhsildə olsun, islahatlar, istər iqtisadiyyatda olsun, istər digər sahələrdə olsun. Amma dəfələrlə biz belə bir şeyin şahidi oluruq ki, bayaq siz çərçivələr dediniz. Hansısa bir elementi çox gözəl işləyən qərbdə, çox gözəl bir işləyən elementi gətirib öz necə deyirlər, bizim bu variantın içərisində salan kimi bunu zibili çıxır.
Bilirsiniz, burada da müəyyən deyim ki,
hətta bununla bağlı o qədər lətifələr də var ki, orada işləyirdi, gətirdi, bu burada niyə işləmir və s.
Bilirsiniz, forma ilə mahiyyət arasında müəyyən bir münasibət var. Hələn fəlsəfədə bu məlumdur. Yəni, bizim əslində götürdüyümüz forma, yəni qərb modeli, bizim mahiyyətimiz üçün olduqca genişdir. Yəni, necə götürəsiz tutalım, 7 yaşında uşağın əyinə ki, bu böyüyəcək, 15-16-20 yaşlı insanın geyimin geyindirəsiz. Bir var ki, bu balaca olanda bu böyüyə bilmir. Ancaq çox böyük olanda bu dolaşır, yıxılır, ona da uyğun deyil. Müəyyən mənada Azərbaycan o öhdəlikləri, o formaları ki götürüb, onlar Azərbaycanın real mahiyyətindən qat-qat genişdir. Və hələlik ola bilsin ki, cəmiyyət o formanın, o belə deyə, bizim konstitusional, demokratik, bir çox dediyimiz üsulları ki, qərbdən götürmüşük, ona hələm kifayət qədər adekvat istifadə etmək, reaksiya verməyə hazır deyil. Həm dövlət kimi, həm elita kimi, həm cəmiyyət kimi. Demək istəyirəm ki, Azərbaycan yolu deyəndə bir mənada bir şeydə mən razılaşam ki, o, nə baxın, faktik olaraq o qərb modeli deyilən sistema yaxınlaşan İki devlet, bir Türkiye var ve o yolu demek olar ki Türkiye yaranan ilden demek olar ki 80 ilden çoktu ki Türkiye gedir hele o aklına gelip çatabilmir. Ve indi ikinci böyle bir devlet, yani Şark Müslüman devleti ki o Gerb Avrupa modelini kabul edip beyan edip konstitüsyasına salıp öteliler götürüp helali o yolu gidip böyle diye birçok mesafeyle gitmeliydi götürüp. Tabii ki burada özellikler var. Tabii ki burada çetinlikler var. Şimdi iki devlet de var Avrupa'da Müslüman devlet. Biri Bosna'da, o karışıktı. Yani onu temiz sırf Müslüman ülkemi kimi adlandırmak mümkün değil. Orada Hristiyanların sayı Müslümanlardan çoktu. Ve şimdi Albanya'da. Ve hiçbirin demek ki Azerbaycan'dan daha uğurlu inkişafı var bu yolda demeye çetindi. Yani Azerbaycan yolu bu bakımdansa Müslüman, İslam, şerk bir milletin, devletin Avrupa modeline uygunlaşmağı bakımdan belli. Bu bir özel bir yoldu. Azerbaycan yoldu. Benim fikrimce Türkiye yoluna yakın bir yoldu. Ancak nazara olsa ki yani diyorum, Türkiye bu yolu 80 ildeki gedir. Azerbaycan ise uzun müddet esaretli olarak totalitar komünist eksperimentin iştirakçısı olarak indi bu yola koşulup burada demek olar ki Azerbaycan yolu için, yani Avrupa'ya yolu bakımdan hayli özellikler var. Onu bütün bu meseleleri nazara almak lazımdır. Ancak yine derim, esas belki ben tekrarçılığa yol veririm istikamet bakımdan. O Azerbaycan yolu ki o ne Avrupa'ya aparır, ne Şerge aparır, ne bilmiyorum Rusya aparır. Harasa bir fantastik bir yer aparır. Bu cür danışmak gerim.
Azadlık Radyosu'nun verilişleri her gün səhər 8'in yarısından 8'e kadar INS GM Radyosu'nda 102 FM'də səslənir. Bizim səhərlər saat 8'dən 9'a kadar orta dalgada 1530 ve 1296 tezliklərində de dinləyə bilərsiniz. Səhər Xəbər Ətər Azadlık Radyosu'nda.
Siz əminsiniz ki bu yol Avrupa'ya aparır, Arabistan'a yok.
Yani
konstitüsyonel mənalı deyə bilərsiz.
Yenə deyirəm də, mən reallıqları
neft pullarını nəzərdə tuturam.
Neft pullarının öz yerində, ancaq yenə deyirəm, Azərbaycan konstitusiyası var. Bir dənə də Ərəb ölkəsi ən inkişaf eləyəndə Avropa Şurasının üzvü deyil. ATƏT-in öteliklərini boyuna götürməyib insan haqları ilə bağlı. Yani bu hamısı baxmayaraq ki tam Avropa qonşuluq siyasətində Liviyada var, Marakeş de var, Suriyada var, biz de var o. Ancak bizim mənə elə gəlir ki o sadaladığım Ərəb ölkələrdən xeylaq tək şeyin deyirəm konstitusyon yani quruluş baxımdan yox, mənə elə gəlir ki insanların inkişaf səviyyəsinə görə də bizim Azərbaycanın o Avropalaşmaq səviyyəsinə görə o ölkələrdən xeylaq fərqlənir. Azərbaycanı mənə elə gəlir ki heç kəs Ərəb əmirliklərə çevrilmək gözünün qarşısına gətirməməlidir. Əvvəla neftimiz buna kifayət qədər deyil ki bu əmirlik qurmaq üçün. İkinci tərəfdən insanlarımız da xeyli fərqlənir. Azərbaycan əhalisinin 50%-dən çoxu şəhər mədəniyyəti var.
Təşəkkür edirəm. Rəsim bəy, bir xatırlayarsınız bu Perestroykanın əvvəlində bir film deməli Abladzinin bir filmi çıxdı Pakayani. Orada çox gözəl bir ifadə var idi. Əgər bu yol məbədə aparmırsa o nəyə lazımdır? Bunu dedi ki, düzdür, bu mənəviyyatla bir tərəfdən hər şey bağlanılır, digər tərəfdən daha çox demagogiya elementinə çevrilib bu mənəviyyat məsələsi. Amma hər halda əgər ilkin mənasında və təmiz mənada göstərsək, yəqin ki, istənilən yolun başlanğıcı da xoş niyyət olmalıdır və sonunda gətirib bir məbədə çıxartmalıdır.
Bəli, ancaq onu da demək istəyirəm ki, hər halda bəli, cəmiyyətdə yazıçının da düşüncəsinin Azərbaycanın gələcəyi ilə, keçmişi ilə bağlı fikirləri vacibdir. Ziyalının, politoloqun, tarixçisinin. Ancaq Hər bir halda Azərbaycan o yolu deyəndə ortalıqda dövlətə rəhbərlik edən şəxsin iradəsi vacibdir. O özü gərək oturub, papağın qabağına qoyub düşünməlidir ki, bu Azərbaycanın bir böyük gəmidir, onun sukanı da əlində. Hara bu gəmini aparmaq istəyirsən? Və mənə elə gəlir ki, o suala cavab verilsə, o Azərbaycan yolunda, Azərbaycanın inkişafı xeyli sürətli ola bilər.
Mən sizinlə tam razıyam və biz də məsəl indi o suala cavab axtarmaq üçün bu proqramı fikirləşmişik və düşünmürəm ki o belə bir iddia var ki biz o sonda o suala cavab tapacaq, amma hər halda bunun üçün müəyyən yəqin ki bir töhfə verəcəyik, bir yardım göstərəcəyik, çünki mən razıyam ki o papağı qabağa qoyub düşünüb və hara sualına cavab verib və bu proqramı elan eləməyə birincisi həm necə deyərlər o sükanın arxasında keçirdiyin adamlara, ikincisi o gəmidəki sərnişinlərin hamısına, hər birinə ki bu hara gedəcək, nə cür gedəcək, çünki bizim söhbətimizdən də belə çıxdı ki nə etməklə, nə cür etməyin hər ikisinin birlikdə vəhdəti çox mühüm bir məsələdir və ümid eləyək ki axırda gəlib bu məbədə çıxacaq.
İnşallah, fərz eləyək ki söhbətimiz bir düşünmək üçün başlanmış.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bura Azərbaycandır. Çoxdan söylənilən və yuxarı təbəqələrdən aşağıya doğru indikcə daha tez-tez eşidilən bir ifadədir. Xatırlayırsınızmı? Hələ 80-ci illərin sonlarında başqa bir formada ironiya ilə hər küncdə səsləndirilən "Bura İstoniya deyil" ifadəsini. Nəyimiz Estoniyadan əskikdir? İnsan resurslarımız mı? Təbii ehtiyatlarımız mı? Bəlkə pulumuz, ağlımız? Xeyr, hələ o olmasın bu olsundakı qəzetçi Rıza bəy demişkən, üstəlik də əsl müsəlmanıq. Bəs onda niyə bura Azərbaycandır ifadəsi, burada qanunlar işləmir, rüşvətini ver, işini keçir, əşi, ədalətə baxan kimdir, kimin qolu zorludursa o da haqlıdır mənası kəsb etsin. Nə etmək lazımdır ki, Rasim müəllimin dediyi kimi, yalnız mənfi çalarlara malik bu sözlər gələcəkdə qürurla səslənsin. Azərbaycan variantının həyata keçməsi üçün bizə həm də milli ideya, konkret hədəflər gərəkdir. Nə qədər ki, biz bu ideyanı tapıb dəqiq ifadə etməmişik, ona yetməyin yollarını müəyyənləşdirməmişik, Azərbaycan variantı olmayacaq və hər hansı birliyə çağırışlar havadan asılı qalacaq. Bir müddət öncə Rusiya mətbuatında oxudum ki, keçmiş neft oliqarxı, hazırda Sibirdə həbsxana həyatı keçirən Xodorkovski inkişafın Rusiya variantını necə gerçəkləşdirmək barədə 20 səhifəlik bir plan hazırlayıb və onu hökumətə təqdim edib. Eyni zamanda mediaya çıxarıb. Allah eləməmiş, heç kimin həbsxana həyatı keçirməsini arzulamıram. Amma biz deyirik ki, siyasətçilərimiz, ictimai xadimlərimizlə yanaşı, onların əksəriyyətindən qat-qat böyük imkanlara malik iri biznes nümayəndələrimiz də azad, güclü və ədalətli Azərbaycan variantı üzərində düşünsünlər. Bu barədə onların özləri ilə də danışacaq. Bugünsə söhbətimiz başa çatır. Verilişi mən aparırdım. Arif Əliyev, qonağımız politoloq Rasim Musabəyev idi. Proqramı hazırlamaqda mənə prodüser Qabil Abbasoğlu və səs rejissoru Ruslan Abdullayev kömək etdilər. Gələn cümə Azərbaycan variantında görüşənə dək. Sağ olun.
Azərbaycan variantı.
Azərbaycanın inkişafı tam başqa istiqamətlə başlayır.
Azərbaycanda dəyişikliklərin tamam başqa variantı var.
Qapıda Azərbaycanda bilmirsən orada yaşayırsan da, başa düşdü də mənə.
Azərbaycan variantı. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər əslində o demokrasiyadan danışmaq cəhəngətdir. Bu dünyada hamı oğlu iş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonlar həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmuqlardır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.